Първият гост на 12 плюс 3 днес е господин Красимир Каракачанов, министър на отбраната в периода 2017-2021 година. Здравейте и добре дошъл, господин Здравейте. Каракачанов. С тревога следим случващото се в Украина. Днес е 12-я ден от началото на войната там. Чухме преди малко и в новините, Руското министерство на отбраната обяви примирие в Украина и отвори хуманитарни коридори, по които от цивилното население да се изтегли от няколко града. Това са столицата Киев, Мариупол, Харков и Суми. По-късно днес е и третият кръг от преговори между Киев и Москва. Имат ли шанс, според вас, дипломатическите совалки за договаряне на мир? Видяхме, първите два опита се провалиха, оказаха се безплодни. Днес може ли да се постигне пробив? Оптимист ли сте?
Не вярвам днеска да се постигне пробив. Вие виждате, че днеска е третия ден, в който се създават коридори, по които да се изнасят мирните граждани, но нещо не се получават нещата. Разбира се, руснаците обвиняват украинците, украинците обвиняват руснаците, но нещата не се случват. Примерно вчера в този коридор, който е в Южна Украина, са минали около 300-400 човека. Доколкото се знае, желаещите са примерно над 100 000. Така че на тези преговори, може би, днеска, ако успеят да постигнат това, да се договорят за подобни коридори, най-вероятно спорът е за това на къде ще трябва да отидат бежанците. Много вероятно е украинските власти да искат те да върват на запад, към вътрешността на Украина. Докато, колкото виждаме по руските медии, коридорите, които Русия предлага, са насочени към това бежанците да отиват в Русия. Тук най-вероятно е спора, но както виждаме, два дена този процес не се случва. Всъщност в тези спорове страдат мирните хора, които стоят със страха си и в Мариупол, и в
да,
Киев.
Да, така е от сутринта. Хората, които включваме от Украина, това разказват, че не се осигуряват коридори, всъщност не могат да се евакуират.
Вижте, един
да
ден,
видим сега дали ще се случи след това.
Един ден ще се разбере кое е причината.
Обещание на Руското министерство на отбраната.
Едните обвиняват едните, другите обвиняват другите, но факт е факт. Хората нямат възможност да се евакуират. Това е проблема.
Ако дипломатическите опити за договаряне на мир се провалят и този път, военните действия ще продължат. Какви са възможните сценарии за развитие?
Ами аз мисля, че сценарий, който беше разработен от руското командване, може би не се осъществява. В началото всички анализатори говореха за блицкриг. Какво си бяха поставили за цел руските военни? Първо, унищожаване на военната инфраструктура, това са летища, военни обекти, складови райони, автомобилния парк и така нататък. И унищожаване на немалка част от въоръжението им. Тук успяха, защото мисля, че около 30 от самолетите на украинската авиация са поразени още на земята. Също така, руските военни унищожиха с точни удари, те имат високоточни оръжия, унищожиха много ракетни комплекси, пак казвам, бази за горива, складове с муниции. Но втората част за бързо развитие на военните действия, поне според мен, не се осъществява, защото днеска сме 12-я ден. Да, столицата е затворена, Киев. Мариупол е затворен. За Харков обаче още се водят боеве. И най-важното е, че казвам най-важното като констатация, че не са се развили плановете, които руското командване си е поставило, е факта, че тази военна групировка на украинците, която беше точно на границата на двете републики, Донбаска и Луганска, все още на местото си и задържа настъплението напред. Всъщност това е възловата военна част на украинската армия.
Там колко време обаче може да издържи украинската армия?
Ами вижте,
и
това,
могат ли
тази
да удържат война, Киев? Защото очевидно
тази война,
е Киев.
Тази война е ясна как ще свърши. Като виждате съотношението на силите, то в някои отношения 1 към 10, в друго отношение 1 към 20. Ясно е, че военната победа ще бъде на руска страна. Въпросът е на цената на какво? На цената на колко жертви от страна на руската армия, на цената на колко жертви от украинската армия и най-вече от цивилното население. И тук, понеже вие зададохте въпроса за преговорите, Аз лично не съм голям оптимист за това, че руснаците и украинците, които се срещат може би днеска за трети път, ще намерят решението. Тук може би трябва да се намесят точно в посоката към търсене на мирно решение, и то веднага, силите от Европейския съюз. Защото Европейския континент, държавите в Европейския съюз, пък и извън Европейския съюз в Европа, ще бъдат огромните потърпевши, разбира се, след украинците, защото техната страна ще бъде разорена, но следващото поражение, което ще понесе Европа, вече към 1 милион бежанци, те ще станат и повече, отделно скок на цени на горива и на срив на икономиката. Затова Европейския съюз би следвало да излезе от ролята си на, как да кажа, на изпълнител на резолюциите на НАТО или на решенията на щатите и да бъде собствен, т.е. да има собствена инициатива. Спокойно Европейската комисия и някои от европейските лидери могат да предложат прекратяване на военните действия, както се казва днеска, и преговори, които могат да се проведат в някоя неутрална страна. Примерно, военно неангажирана, като Финландия, Австрия, Швейцария и така нататък. Но Европейския съюз да бъде инициатора. Виждаме, че от страна на Европейския съюз единственият политик, който е активен в тази посока, е Макрон. Виждаме, че дори израелският премиер си направи труда, качи се на самолета и кацна в Москва да търси някакво мирно решение. Другите европейски лидери повтарят като папагали едни същи клишета и всъщност нищо конкретно не предлагат. Нали се сещате, че с декларации, с които заклеймяваме войната и цивилните жертви, нищо не постигаме. Да, факт е, цивилни жертви много, войната е отвратително нещо. Ние европейците отдавна загубихме за представа какво е това война. Писал след края на първата, след края на втората световна война. Тук Европейския съюз трябва да бъде активната страна, тъй като страни членки на Европейския съюз, пък и пак казвам, и дори държавите, които не са членки на Европейския съюз, ще понесат огромния удар върху своите икономики и върху своите граждани от тази война, ако тя продължи. А иначе за сценарии. Пак казвам, блицкрига не се състоя, войните действия обаче, за съжаление, се ужесточават. Все повече цивилни обекти се разрушават.
Върнаха си страховете от Чернобил.
Да, върнаха се всеки, между другото, и двете страни, и руската, и украинската, използват страховете. Примерно, украинците твърдят, че руснаците били обстреляли Чернобил. Всъщност, не Чернобил, ами Запорожката АЕЦ. Тя Запорожката АЕЦ един ден по-рано бяха презели руснаците. Сега пък руснаците обвиняват украинците, че те в Харковски технически институт един пробен реактор го разработват като ядрена бомба. Тоест, и двете страни се опитват да насъдат в Европа страха от ядрена катастрофа. А реално това е възможно да се случи. Реално. Без значение е след това кой ще е виновния, дали руснаците или украинците. Това няма никакво значение и затова казвам, че ако европейските лидери наистина са лидери на място, би следвало да бъдат активни в тази позиция на посредничество и търсене на мирни преговори, т.е. чрез преговори между двете страни, конфликтът да бъде приключен буквално за дни.
Володимир Зеленски моли и настоява САЩ и Европейския съюз да подпомогнат Украина с военна техника. Полша няма да изпрати своите бойни самолети в Украина, както и да позволи да се използват нейни летища. Това написаха в Туитър от кабинета на полски министър-председател, защото вчера се говореше, че най-вероятно Полша ще изпрати самолети на Украина. Нашият министър на отбраната Драгомир Заков каза, че няма решение за предоставяне на български военни самолети на Украина, но все още се изяснява дали да изпрати муниции и оръжие. Трябва ли според вас, господин Каракачанов, да участваме с такава помощ? Това не е ли опасно?
Значи,
не наливаме ли масло в огъня?
Вижте, цялата тази истерия, която се разгоря от двете страни, говоря медийна истерия, защото по време на война, както беше казал и Бисмарк, по време на война и след лов и по време на избори се лъже най-много, а цялата тази истерия ни води до това, че ние повтаряме папагалски едни и същи клишета. За съжаление, българското общество отново се раздели на русофили и русофоби, което е изключително вредно и отвратително и абсолютно безмислено, за да се вземат трезви решения. Лично моето мнение е, че няма смисъл да се изпращат боеприпаси. Това означава пряка намеса в конфликта. Не случайно Полша, която е много по-голяма държава от България, и ако ние имаме 8 летящи МиГ-29, поляците имат 2 ескадрили, минимум една от които от 16 самолета лети, модернизирана в Германия и така нататък още преди години. Те не изпращат. Какво има да коментираме останалото? Тоест, другия призив, който Зеленски беше отправил, да се затвори въздушното пространство и НАТО да го гарантира. Това означава влизане на НАТО във войната. Това означава Трета световна война. И вместо да се чудиме как да подклаждаме огъня от едната или от другата страна, защото светът е разделен. Ние говориме санкции, 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 обаче я погледнете реално. Извън Европейския съюз, Съединените щати, Канада, Австралия и Япония, останалият свят не налага санкции на Русия, даже прозират много ярки симпатии. Ние ако искаме да разделим света, да, може да предизвикаме Трета световна война, това няма да е умно обаче. Затова казвам, европейските лидери вместо да стоят и да чакат в Брюксел и да се чудят с каква трагична декларация и колко трагична физиономия да ни покажат за пореден път, да бъдат политици. Те са избрани за лидери на Европа. За съжаление, голямата част от тях нямат лидерски качества, но за съжаление, последните 30 години това е модел. Колкото си по-безличен, колкото си по- бля-бля в общи приказки за общи някакви ценности и унищожаване на собствените си такива национални, християнски и така нататък ценности си по-гласовит, толкова по-бързо се развиваш в европейската кариера. И това е проблема на Европа. Европа, за съжаление, освен че ще претърпи най-големите икономически последици, ще плати най-високата цена, пак казвам, след Украйна, която, за съжаление, търпи огромни загуби, Европа е следващия субект, който ще претърпи големи загуби. За съжаление, европейските лидери не могат да излязат с някакво решение. Да, няма нормален човек по света, който да одобрява войната. Ми погледнете дори и Китай, и Ердоган, които са партньори на Владимир Путин, и те осъждат войната. Само че провеждат някаква своя политика. Докато Европейския съюз не провежда никаква своя политика и се чуди. Ами дали да предостави въоръжение, дали да не предостави. То времето минава. Всеки ден умират хора. Най-разумното е да се инициират подобни дипломатически преговори, при които да бъдат зачетени интересите на двете страни, като, разбира се, основното нещо, което трябва да бъде зачетено, това е суверенитета на украинската държава. Защото в този регион на света, в тази част на Европа, при толкова много конфликти, натрупвани столетия, буквално над 100 години, между Русия и Украина, едно усъкътяване териториално на Украина би заложило една бомба в бъдеще. Дълга е темата откъде започват противоречията и как започват, но те са факт. В периода на Втората световна война и на след Втората световна война, украинците и по-точно тези в западната част на Украина водят въоръжена съпротива срещу съветската власт и съветската армия буквално до 55-6 година. Буквално. Въоръжена съпротива дори след смъртта на Сталин, след победата на Съветския съюз в Втората световна война. Тоест тези проблеми са заложени в те, са заложени с толкова много кръв и омраза, че едно териториално усъкътяване на Украина, примерно анексиране на, освен на тези две области, на, кажем, Одеса или част от Южна Украина, или пък, примерно, Харков, това би заложило една бомба в бъдеще. При зачитане на основните интереси на двете страни, Украина като суверенна държава трябва да запази своята териториална цялост, а от друга страна руснаците трябва да получат гаранции, че Украина, на територията на Украина няма да бъдат разполагани ядрени оръжия, чужди войскови сили и така нататък. Тоест някакъв статут на Украина, подобно на този на Австрия или на Финландия, като страна, която не участва в военното блоково преразпределение. Това би било някаква нормална основа за търсене на компромиса. Всичко останало, примерно руското желание да се наложи руската воля, примерно Украина да бъде прекроена и да бъде наложено ново политическо ръководство от една страна. От друга страна обаче и сегашното украинско ръководство, нека си кажем откровено, това украинско ръководство, за съжаление, явно се подаде на някои външни внушения и разчиташе, че ако се държи по-агресивно и по-настъпателно спрямо Москва, ще получи западна подкрепа. Лошо си направиха сметката, защото няма. Виждаме. Еми то се вижда, че няма.
У нас, какви са рисковете за България в момента? Има ли риск за националната сигурност? Управляващите казват, няма риск за националната ни сигурност. Но аз тези дни слушах генерал Атанас Атанасов, който каза ми преди да започне войната в Украина, на закрито заседание в Вътрешната комисия в Народното събрание, шефовете на служби ни уверяваха, че няма да започне военен конфликт. Но такъв започна. Това означава, че нещо с службите не е наред.
Не са виновни службите.
И се усъмни дали работят добре, дали предоставят цялата информация.
Нашата представа за това как се вземат решенията е много извратена. Аз съм го казвал и на генералния секретар Столтенберг още преди 4 години, когато ме попита какво ми е впечатлението от работата в НАТО, току-що нов министър на отбраната, на първото ми посещение в Брюксел, в щаб-квартирата на НАТО. Там почти всеки месец има регулярни срещи между военните министри на натовските държави. На първия разговор, тъй като бях подготвен какви въпроси са разглеждани през предишната година, преди да стана министър, видях, че същите въпроси разглеждаме сега и му казаха ми, основното ми впечатление е, че докато ние обсъждаме нещо, което е простичко и ясно, за да вземем решение, се иска единодушие и го бистриме вече цяла година, в Русия по друг начин се вземат решенията. Вземат се от трима души. Началника на генералния щаб, министъра на отбраната Шойго и върховния главнокомандващ и президент Путин. Така че нашите служби няма как в този кръг от трима души и най-тесният кръг около тези трима души, които сигурно е още по двама-трима, нашите служби да са били информирани. А никакви податки нямаше, че подобен конфликт ще започне. Разбира се, той е готвен предварително. Няма защо да се лъжим. Това не е импулсивно решение. След поредните бомбардировки, които проведе украинската армия по Донецк и Луганск, защото те регулярно ги правят и всъщност тя войната в този район специално на Украина е от 8 години, тя не е от 12 дена. И там жертвите в мирното население на Донецк и Луганск са много. Това не е импулсивно решение след тези удари. Самото признаване на двете републики, буквално два дена по-късно началото на войната, показва, че подобен сценарий е бил разработван. Но нека не обвиняваме нашите служби и спреме да гледаме филми за Джеймс Бонд, който знае всичко и предотвратява всички световни конфликти с една писалка и една, как да кажа, хубава секретарка. Жада в живия живот са доста по-различни. Непосредствена опасност има, ако конфликтът продължи. Защото има сценарий този конфликт да продължи още месеци, не дни. Въпреки, че като гледам основните театър на военните действия, съпротивата, пак казваме, на тази групировка, в която е украинска групировка, която е на границата между Дугански, между Лугански и Донецк, тя се държи, макар че вече е затворена от всякъде, в обкръжение се намира. Другия фронт е долу при Мариопол и евентуално ако падне Мариопол, Одеса. И третия фронт е при старата столица на Украина, Харков. Ако там бъде преодоляна съпротивата, почти няма какво да ги задържи руснаците до Киев. Но това означава, пак казвам, още дни. Това е при добър за руснаците вариант. При лошия вариант месеци, защото оказва се, че украинската армия най-вероятно е била подценена, а най-вероятно е подценявана и от военните експерти на НАТО. Оказва се, че за тези 8 години украинската армия е изградила много добре подготвен офицерски кадър, който заема тези ниши и средни позиции в армията, т.е. от лейтенант до майор. А това са хората, които всъщност провеждат военните действия. Един майор може да го направиш генерал, ама един генерал да го откомандваш армия, да го направиш командир на рота, не става. И те по подготовка не отстъпват, или ако отстъпват, с малко отстъпват на руската армия. Проблема е във въоръжението на украинците. То е остаряло руско. От същите образци руснаци се разполагат вече с трето поколение. По-модерна техника, високоточни ракети. Буквално на третия, четвъртия ден установиха въздушно господство в надвъздушното пространство.
И затова сега Украина се моли за помощ. Украина за
Украина се моли за помощ, но тя не може да получи.
Защото Русия пък казва, която страна предостави такава помощ,
не е само
се тълкува като
то не е само да казва Русия. Примерно, подобна техника, каквато ползват украинците, има само в няколко държави членки на Европейския съюз и на НАТО, които са част от които са били на времето в Варшавския договор. Полша на първо място, Словакия, България, Румъния, Унгария. Тези държави, обаче, за разлика може би от Полша, нямат друга техника. Примерно, ако ние дадем нашите 8 самолета, кой ще охранява нашето въздушно пространство? Подобни глупави решения, те са буквално...
Да, защото F-16 още ги чакаме. Ще ги чакаме дълго, дори, защото, както дори разбрахме,
дори да ги чакахме
ще има двугодишно забавяне по този договор, който вие като министър говори, на отбраната сключихте, господин Каракачанов.
Не се говори за две годишно, но реално срока на изпълнение беше края на 23-та година. Тоест, дори да няма забавяне, ако ти днеска на 7 март предадеш самолетите си, ти до края на 23-та година, т.е. почти 2 години, оставаш без авиация. Това би било национално престъпление спрямо сигурността на България и не трябва да се прави.
Ще имаме ли проблем с поддръжката на тези мигове?
Ще имаме проблем с поддръжката.
Защото в сегашната ситуация Русия може би няма да е в състояние в да изпълнява договора за ремонт и за поддръжка на самолетите.
В сегашната ситуация, а и в бъдещата ситуация, поне една година напред, тя няма да е в състояние. И тогава, за да поддържаме тези мигове, може би ще трябва да се кооперираме отново с поляците, които преди 6-7 години извършиха един подобен ремонт, но тъй като нямаха право да го правят, за да не загубят лиценза, който им беше даден от РСК МиГ, спряха с тези ремонти. Нямаме друг шанс, освен да поддържаме това въоръжение още няколко години, но в никакъв случай не и да го даряваме, защото първо ще останем без нищо и второ ще се окажем като страна в тази безумна война. Няма смисъл да го правим. Както виждате, никой не го прави. Много ми е интересно, понеже в България последно време, то винаги като стане нещо такова, винаги използяват едни русофоби, голямата част от тях предимно бивши комсомолски функционери, които говорят, нали, как едва ли не с жива сила трябва да отиме да помагаме. Нека те да отговорят първо на въпроса, те готови ли са те да отидат и тогава да говорят подобни неща. Войната не е това, което виждаме по телевизията. Дойдоха в България достатъчно хиляди беженци, нека да ги чуваме какво казват. Войната не е нещо, с което може да си играем и да се показваме кой е по-правоверен и кой е по-правоверен и кой е по-верен,
и кой е по-верен на Брюксел. Движението на военна техника по българските пътища в посока север, как да го тълкуваме, господин Каракачанов?
В никакъв случай не трябва да се тълкува като, как да кажа, като подготовка за война. Всяка година през територията на България, по повод на различни военни учения, било на територията на България, говоря за натовски учения, а и не само натовски, а и двустранни, между страни членки на НАТО и страни членки на НАТО и трети държави, защото в нашите полигони и в... Айде да не влизам в подробности, но по нашите полигони на учения идват не само на учения, съвместни учения идват не само държави членки на НАТО, а идват и държави извън НАТО. Преди да влезе в НАТО и Македония и Албания. Сръбски военни части, грузинци, идвали са и украинци. Това, което в момента се наблюдава като движение, е предвижване, предислокация от Гърция към Румъния. Така че в никакъв случай това не е повод за паника, който пък другата част на наостреното общество, ултрарусофилите, защото за мен дали си ултранатовец или ултрарусофил е едно и също. Ти не мислиш като българин, а мислиш като човек,
да.
Защитаваш
е
някаква чужда кауза. Това българският интерес означава разум, собствена мисъл и предлагане на собствени решения. Това в никакъв случай не означава да не изпълняваме задълженията си. И аз не виждам защо това правителство буквално преди един месец създаде това напрежение с така наречените натовски войски и така нататък. Цялата тази, как да кажа, уникална глупост, че ние ще правиме някакъв собствен батальон. Какъв батальон да правиш, като ти имаш сухопътни бригади, имаш специални сили, бригада, имаш алпийски полк, имаш най-различни формирования. Какво значи ще правим специален батальон натовски? Ми тя цялата българска армия е част от НАТО. А какво очакваш да направиш? Нормално и логично е, казвам го, за да не се плашат хората.
Заради този разнобой, както видяхте, стана
този...
и рокада в Министерството на отбраната.
Аз по-скоро мисля, че не беше това причината.
Министър Стефан Янев, обаче, тъй като вървим към край на този разговор, искам да ви попитам и за това. Чухте, той ще прави нов политически проект и от оскъдната информация, която излиза в публичното пространство, май той се цели в патриотичния вод.
Хубаво да има повече патриоти в България.
Задава се голяма конкуренция във вашия сектор. Притеснява ли ви това, господин Каракачанов?
Конкуренцията никога не е била малка. Но аз мисля, че хората последната година някъде се нагледаха на нови проекти. Някои от тях танцуваха, примерно как беше там мутри вън. Този проект танцува на два къси мандата, общо 3 месеца и изгоря. Виждаме, че проекта Продължаваме промяната на практика показва, че Продължаваме промяната е един проект, който
той продължава по-скоро, да си е проект, няма партия, няма структури, да,
по-скоро,
не се регистрира.
По-скоро папагалски изпълнява външни решения, отколкото взема собствени национални решения. И нито създава структури, нито има намерение дълго време да се задържа във властта. До момента тези 3 месеца...
Защо казвате, че изпълнява чужда воля? Имате някаква информация виждате, или просто...
Защото не може български министър-председател да повтаря като папагал вицове, които чува в кулуарите на Брюксел. Защото когато се събереме и ние като военни министри във времето, а и външните министри, а и министър-председателите, естествено, че си разменя чегички. Но това, което си чул вътре, да го повториш с някаква, как да кажа, с някаква тъпа усмивка, че Русия била голяма бензиностанция с ракети, но това е стар вид, първо. Второ, някакси не е нормално да го каже един министър-председател. Първо, Русия не е само бензиностанция, а ракетите не са толкова малко, както виждаме. Глупаво изказване. Затова казвам, че се повтаря папагалски и се търсят някакви решения, които да ти ги дадат от Брюксел. Ама от Брюксел самите те не знаят какви решения да вземат, виждаме. Това е проблема.
А приключваме този разговор.
Така че проекти много, проекти много, мераци за власт много.
Виждаме.
Истината е, че експертни становища малко и правителството го е страх да вземе някаква ясна позиция. А позицията е ясна, че България не може по никакъв начин да одобрява подобна военен конфликт, който води не само до клишетата наречени смърт, жертви, бежанци, но и до прекоряването на границите, защото Украина, а и Русия са част от Европа като континент. Много е опасно, ако този конфликт продължи.
Да.
И в следващите месеци, действително тогава, реално може да има опасност за националната сигурност на България. Няма защо да го криеме. По-добре да казваме на хората истината веднага, отколкото на част по лъжичка и да създаваме паника.
Благодаря ви много за това участие в 12+3. Гост на предаването бе Красимир Каракачанов, министър на отбраната 2017-2021 година.